ya mokili lelo na VOA Lingala. Lulaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Firme koya widana Zainaba na sungibiso unzela ya masini ngai kubulangai egi sango. Poko ila mpubu yibula muna panso na sango ya mukili ya lelo Guto Studio 17 awana Washington DC sango ya mukili ya lelo yunakana biso linene ya sango olukuta la Lingala. Na sango ya mukili ya lelo tokolobela Efraim Bisimwa mobandi pe mokambi ya eyamba ya bawazalendo akatilami etungu ya liwa pona bubumi bwa bato tukumi tano na basoda mokolo mwa tukumi satu ya sanza ya mwambe na milulu baili ngomba ya ye balingaki kosala na Goma na Nord Kivu bakambi basusu balingomba liye bapesami mibu zomi ya boloko pe basusu bazwi etumbu basusu baike batikani
muto ya bangi saka
Ba Simba Mandoki ba Lingumba Mai Mai Ira Force ba fundami koyiba sokoto pe nzakumba ya ba soda ya sika na ekolo Congo Democratique na secteur opérationnel 1 na Nord Kivu. Bitumba bikasi kati na bayi kabila mibale bizali ko koba uto li bandera ya sanza eye na mboka kabambare na etuka ya manyema. Tukolenda nyonso eye awa. Nalina kanabiso ya lelo etando ya masano tokolubela bongo ndenge tepe mazembe ekobeta na fazi ya group na ba ekipi misusu pe sango esusu sango e nyonso tokopesa bino yango na bulai na mwantango kasi yambo tokopesa bino sango na bokuse. Tumba bizali kongala uto mokolo mwamposo katina Israel na Hamas lelo mampinga ma Israel mapesi mitindo etinzela iso ekangama pona itandu ya Gaza ezalaka na maboko ma ba Hamas. Ministre wa yambo ya Israel Benjamin Netanyahu alaki ete ekolunaye Israel eko bongo la bongo moyen orient na nzela ya bitumba biye na Hamas likambo Hamas ekomuna likozala mpasi pe somo ilaki Benjamin Netanyahu liboso ya bakonzi basi ya ekolo na ye pona ye makambo masalami kino sika mazali kaka libandela bana ba Israel koleka kama sambo basi ba kufi mpe koleka koto mibali na kama moko na ndambo bazuki kolanda mampinga ma Israel na ngambo na yango ya Palestine nde batukulika kama mitano na tukumu toba bakufi penko tomibali na kama libwa bazoki kulanda bakonzi ba Palestine omokolo mwamposo eliki tango ya sabata ba bundi ba Hamas ba kote laki Israel na kokamo na nzela ya mabele ya likolo pe ya mai pe ba beta ki ba roket mingi na ngambo ya Israel mbula matari ya Israel eye zomaki na kokamo e sakolaki bubandi na bitumba pe ezali kuzungisa na babombo kino sika kasi Hamas pe ezali kubunda bitumba bizali kokoba pe bubongo bozwami bubangi bozali ete bitumba bing gala na etando mubimba eye ya Moyen-Orient soki bikolo bya Arab bikoteli Hamas na Palestine lobby conseil ya sécurité ya ONU ekutanaki na likambo liango na lombango États-Unis esenga kibongo na bikolo binso kopamela Hamas na kubanda bitumba kasi bikolo mingi bipesa kimakanisi na bango bakoka kite bango banso kopesa liye bis kasi ya bango banso milulu mizali ko salama na bikolo mingi na bisika mingi po na ngambo moko to na mosusu ata awa na Washington DC pe na New York na France yo ma salama ki po na kote lemela ba yuda pe ko yina bango ba tukoleka zumi ba kangami po na yango États-Unis sakola ki ete ezali na ngambo ya Israel pe etindi masuwa ya monene ya bitumba na mpepo pe ba soda mingi na bitumba enene pene na Israel. Efraim Bisimwa mubandi pe mukambi ya eyamba ya bawazalendo wakatelami etumbu ya liwa lelo na bosambisa mibwaye na tribunal ya basoda na Goma na Nord Kivu. Ba kambi ba susu ba lingomba liye pene na zomi bango pe ba pesami etumbu ya mibu zomi ya boloko balandi ba bango pene na tukuminei ba pesami boloko bwa mibu tukuminei. Bato ba susu tuku motoba na misato ba tikami ba bazali kosamba bongo pona liwali ya bato koleka tuku mitano na masasi ya basoda na milulu bae balandi ba lingomba ya bawazalendo balingai kosala omokolo mwa tuku misato ya sanza ya mwambe ya mobu moye. Bitumba bizali kokoba na masasi na masisi pe na Rutshuru kati na bawazalendo ba simba mandoki ba balobaka ete babundaka na sima ya mampinga ba ekolo Congo Democratique na batumbuki ba M23 ba wazalendo balobi ete ba botoli ki changa pe burungu ezalaki kino sika na maboko ma batumbuki ba vandi ba bisika biye ba azali koyoka lokito makasi uto tongo ya lelo na mboka Kanaba pe Kisangani na groupement ya Tongo. Na ngambo inaye molobeli ya M23 major Willy Ngoma a komi na réseaux sociaux ete ba imbula matari bazali kobeta ba bombe na kotala kate na bisika yango bafandi mingi bakini na esika mampinga ma EAC likitali ya bikolo bya est mazali. Tukumi bale na mine inde motango mwa bato baye ba pesa ki kombo na bango kino lobilo leki po na kolela ebongo ya mokonzi ya mboka na maponami makosalima na suka ya mobu moye na ekolo Congo Democratique. Mikolomiye mia suka ya mposo eleki bato baike ba bakisamaki lokola president Félix Tshisekedi mokonzi oyo azali na ebonga Tony Cassius Bolamba Floribert Anzuluni moko na babundi ba bomwana mboka na lingomba Filimbi Theodore Ngoyi Nkemalilo Bokonzi André Massalou, Jean-Claude Etate, Delice Sanga, Seth Kikumi, Patrick Manjolope, Basusu. Koleka baton tukumi sato bakufi lobilo leki na Yaounde na Cameroun sima na bakui sami ya mabele na se ya mpela ekasi. Bato basusu baike bazali kumuna na te kino sika na bakartye lokola mbakolo epayi efelo. Eye e simbaka nzela e koyaki na lakto etima bolukiluki bozali kokoba kino sika. Bozali kolanda sango ya mokili lelo uto Washington DC. Sima na maloba ma general John Numbi Mokambi ya mampinga ya kalape ya pulus ya kala ya ekolo Congo Democratique na ba réseaux sociaux ma kokebisa boku isami ya bokonze ekolo Congo Democratique soki maponami masalmi malamu te bato baike bapesi makanisi mabango na ndenge na ndenge na Kinshasa. Nathalie Sekaburo azwaki maloba ma bato na ingumba mokonze ekolo Congo Democratique tolanda.
Inspecteur général ya kala ya la police ya ekolo Congo Democratique mpe mokambi ya mampinga makala ma RDC général John Numbi apameli mpe bokonzi bwa Félix Tshisekedi mbeba mingi lokola bobomi bwa bato bokangami ya bapanzi sango tribalisme to kokabola bato na kotala kaso ki bazali ya kabila nini kopomola mosolo mwale tampe mingi. General John Numbi akebisi ete bana mboka basayela article 64 mpe mobulu mobima na mboka. Maloba ma John Numbi mazali kolobisa bato mingi mpe mamemi makanisi makeseni baiki batalisi mposa na bango eye ezali ete boyokani bwango botia mwana miso mwa bato banso na tina koyeba na muzi zindo nini komama penza tola na bango
osoki réellement que ba corps ezali ba sala ki na pouvoir en place Babi misango population ayeba que voilà il y avait des accords et bon ba maté s'il y a un accord il y a des documents il y a des preuves Babi misango parce que soki e okendeka ka boye ba corps ngezo mona maté yezo kendeka ka mais bango mo ba so reconnaître que il y a des accords entre tous les deux parties mais nous tout le monde n'ont parce que toi ça la paix et clarifier que voilà entre tous les deux parties il y avait des accords côté pouvoir faut respecter pe baninga côté c'est la réciprocité
basusu batali siete maloba maye John Numbi ya lobi mazali kaka makelele ya mpamba soki mpenza azalaki na makanisi ya koboto la bokondi akoki koloba yango te ya mboete salama soki ya lobi elingi koloba ete eloko moko te ezali eko salama toyo kangambo eye
muto alingi o salama be avisa rateke na ya salama be na butu ndogilera lokaka aloba rateke na ko ya na butu a ofanda ka kimia soka sa sali action nae nde boye ko remarquer ke muto asali kam mais muto ya bangi saka na ko sala boye asala apelo ote azo bangi saka asali ango na place na mona iba bilili wana azana mwa chambre nae elembata ya mboka te eloko nini te mais azo bangi saka asali ba aventure nae
Mingi basusu bazali ko kamwa mpona nini General John Numbi aponi kaka eleko eye yambo na mapona mipona ko sala makelele bato baye bazali ko mituna soki ezali te lolenge ya ko sala mpoete mapona masala mate tola na pe bangolo kola
et puis pe maloba oyo ya lobi wana a lobi wanga ka tonto komi a la veille ya marambu ya election tonto komba de pas ba candidature tonto président a en place a ko déposer candidature na ende a décidé que a bimisa ba maloba ba accord ba marambu na nyoso nazomi tu na soki baza batu mote bo linga ba déstabiliser élection ni ngosta la matu bo linga te que mpona mi sala marambu ka alors que zoma ka mugo il faut estalama pour biso peto ko ma pe crédible na ba mboka mususu ba respecter biso
totikali na quelques mois seulement ba élection et ça les marambu ka et il était clair a ebisi biso pourquoi Abili na ngonga oyo parce que sengele te mwana mboka Félix Tshisekedi a posé candidature te selon ba accord donc bango baza frustré ko banga na biso eza ke to tomber na situation oyo bande ko na biso Afrique de l'Ouest baza ko vivre John Numbi c'est un militaire et pas le moindre ozo mona yenda a memaki ndeko Joseph na bisika nyoso a lobby penza point moko sima mosusu olingi kaka te makiletanga na mboka Congo po ye aza na mandoki aza na bamoyen oyo akoki kodestabilize masuru awa na Congo Kinshasa yango biso tolingi te RDC ekota na kati ya mopepe ya Afrique de l'Ouest ndenge bandeko na biso ya Mali baza kovivre récemment oyo ya Gabon makambo ekoi kuna ndenge ba militaire bazwi bokonzi na mboka kobanga na biso eza kaka ke ekoma awa te na nzela ya John Numbi mwana mboka bavanda basuula biso tozwa ba election malamu
kolona na maloba ma General John Numbi bokonzi ya Félix Tshisekedi etondisami na kanyaka tribalisme prédation ya barichesse assassinat politique crime d'état na katanga pe bozangi bokengi na monyele ya RDC bisika bisusu mpe bongo na bongo esali pene na mibu mibale wuto General John Numbi akima ekolo Congo démocratique mpe misala mia sembo mia ekolo milukisaka ye mingi mingi pona bobomi bwa mobundi mwa makoki bwa mamoto Floribert Chebeya na mosungi mwa ye Fidel Bazana misala mia sembo mitinda mokanda mwa boluki ye na molongo po likambo liango Natali Sekabuoro si murabie pour na veo Afrique Kinshasa.
Matondo mingi Natali Sekabuoro si murabie. Ba Simba Mandoki Balingumba Mai Mai Yira ba ya ma, Yira Force ba Fundami Kuyiba Sokototunza Kumba ya Sika ya Mampingama Ekolo Congo Demokratika Sangwango Epesami na Capitaine Anthony Mwalushai Mupesi Sango ya Mampinga na Lubero na Beni Tulanda Sangwango na Erika Smuisi.
Ukati ya yoko mukanda e komela kivewa Lingala, mapinga maikolo Congo Démocratique na secteur opérationnel Sukula 1, mafundi basimba mandoki maimai baye bazali komibenga bazalendo kuluka, kopunza yoko kambi ya mapinga maikolo Congo Démocratique, mpe kuyiba sokoto, tomolota, mwasika ya bayi mapinga, nambo kakanguta na ndelo kati ya sheferi ya bashu, mpe enguba butembo. Mpona yango, kolonel Alan Kiwewa, muyangeli ya teritori ya Lubero, apesi bokeseni kati ya ba groupe d'autodéfense mpe groupe armé tomoyoka.
Moi je pense que ces gens là ne sont pas des patriotes comme eux-mêmes le disent que oh non tozaba wazalendo. Wazalendo c'est patriote, c'est un patriote, un wazalendo c'est un patriote qui représente que c'est une personne de, qui oyo azana mwinda o mutu azana mwinda oyo azolanda ba leader na ye oyo leader azali koloba oyo mokonzi azali koloba oyo mokonzi azali patriote ne ye pas kolanda yango. Donc azali lumière, azali moto, azali kolakisa mwinda, kolakisa mwinda. Mais tant wana yo azali konyoko la population, oza konyoko, oza koboto la biloko na ye, oza kofuti sa ye ba taxe.
Moyangeli ya territoire ya Lubero apameli, Bokambi, Bwabisika, bia koluka makeli na territoire ya Lubero na Basimba Mandoki. Tomo yoka lisusu Colonel Alan Kiwewa.
Oza ko la ko respecte nane transabilité ya ba minere te. Oza ko zwa minere monopole komi ya yo yo moko oza ko zwa minere. Oza ko kene ko teka ya mo nengo dingi tout ça na avantage na yo moko. Donc vous n'êtes pas patriote. Donc oza li mozalendo te. Oza vous a wazalendo te. Oza wazalendo te. Yo zale loko msusu to ebite soto ko peso yo kombo nini. Mais ba msusu bazali o baza ba patriote. Oto oza ko benga bango bazali baza hostile na gouvernement te. Oto oza ko mona bango pe bazali ko s'adhérer à programme wana pardon ya PDDCS ou ezali programme ya désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation.
Maître Philemon Ndambi Wandambi, moi politique na FDC a pameli mpe mambi maye makoyi banza komba ya basuda toyoka Maître Philemon Ndambi Wandambi.
Koma bango bazo mibenga bazalendo alors que bazana makokite makasi ata mokote ya ko sécuriser population ya ko benga na munguna. C'est pourquoi to féliciter armé na biso to encourager yepe a beta ba mai mai wana parce que bazana makokite bazana pe na makasi te ya ko benga na munguna. Soki vraiment ba mai mai yango balobi ke baza vraiment ba patriote ba benga na munguna ou bien ba mi rentre chef de l'état bengi bango na ndenge yako yako tika minduki na ndenge yako yako tika bateni na bango bazonga ba civil parce que le chef de l'état demande à cela tout le groupe armé bazonga na PDDRCS pouete baza la considérer comme des civils ba zonga sa minduki nyoso ke ko continue ko déranger population pamba
itando mingi na munyile ya ekolo Congo démocratique, lelo ezali na ba maboko ma bazalendo baye bazali kolapa ete bazali kobundila mboka. Erikas Mwisi Beni pona lulaka la Amerika.
Matone mingi Erikas Mwisi uto Beni. Bitumba bikasi kati na kabila mibali na mboka moko na etando ya Kabambare na etuka ya Manyema. Sango yango epesameli biso na Jeremy Kuima.
Kumu mboka alingite batanga kombo na ye mbona bobangi ye alobi ezali bongo Bitumba kati ya Maimai Mandevu na moninga wa ye wakala Kabala na groupement ya Nonda territoire ya Kabambare.
Anza vita ilikuwa le premier ne balikuwa isha kamata
bambu. Tina ezali ete mwana mboka Kabala batunaki ete tango ya boyoka ni kati ya sosiete ya sika ya Botimo Limabanga ya talo oyu bauti kutia manzaka na bayi sosiete civile pe bakambi ya mboka Salamabila na air de sante ya Kasese groupement ya Baganaidi banso bazwami na Zamba eleki mikolo mitano bazali bongo victime ya Kowe na Nakavima wapi epai bakonzi babale bazali kolandana na Kitekia na territoire ya Kasongo mpeka Bambare bandako ya bato bazwami na Zamba ezali bongo koto isato bana mpe bazali kokende lisusu obite elote mokolo mwa mosala minei na centre ya Wamaza na ngonga ya Zomi ya Tongo bamona ki groupe ya basoda ya Kabala yango ezalaki ntina ya Bokanginzela kati ya territoire ya Kasongo mpeka Kabambare. Zela monene route nationale numero 5 ya Bokei oyetuka ya Sud Kivu ekatana ki na kondongana iye. Baebanso basengela ki kosala mobembo baebi kovanda boebi te mokolonini makambo mana makosila. Pamba bagrupe iye kibale ezali kotia makasi toba koba na Bitumba.
Kuna ramforce la kote ukeba endele hatujue itaisha siku gani.
Totuna kipe moko wa baeba kota la Kamakoki mabato na etuka ya Maniema pona koyeba soki Bitumba bina bisilisi kobuma motango nini ya bato mpe koyeba soki biloko bisusu bibebaki apesaki eyano eyi.
Si le sentiment y a des motards.
Batu ba esambo bakufi. Ezalaki bongo bakumbi tukutuku misato. Basi babale mpe babali babale na kati wana pasteur moko ya mboka Kibenga Kilalahori. Mpe batumbi mboka Kilalahori. Bitumba ibandaki na mboka Pene Mwimba na groupement ya Nonda na kati ya groupe ya Basimba Manduki ya Kabala pe Mandevu na secteur ya Bangubangu Lulindi na teritori ya Kabambare, bandae bandeli ya Sanza eye. Batambu isi tukutuku baike bazuami na makasi na bouti mboka Kongolo. Bai mboka ya Pene Mwimba, Kiku, Kalufanya, Mavya Kuku na ba lokalite Mosusu, Baso Bakimi, Ozamba, Po na Komi
Batela.
Uto Engumba Uvira, Jeremi Kuhima, Po na Loraka Amerika, VOA Lingala.
Etando ya masano, basango ya masano, ya mokili mobimba, na VOA Lingala.
Kepe Mazembe eyebisikaba ekipi ekobeta na yango na fazi ya groupe ya Ligue des Champions ya Afrika. Makasi ma Mazembe makozala nini liboso ya bekipi misusu. Na Fekoji Federation ya lisano ya judo maponami mako salima omokolo mwayambo ya sanza ya zumina moko eko ya bongo nini eko salima toko landa yango na bulaina sango ya mo na itandu ya masano na biso lusako pebo yibu la muna sango na itandu ya masano ya nilo. Tupisa Mazembe yebisika ekipi bekipi nini kubeta na yangu na faza ya groupe na championnat ya ligue ya Afrika. Makasi ma Mazembe makozala nini libosuli ya ba ekipi yangu tulanda sango yangu na Valdo Yamba.
Mazembe ya Congo Demokratiki ezwami na groupe A sima ya tirage au sort ya Ligue des Champions ya CAF elongo na Mamelodi ya Afrique du Sud, Pyramide ya Egypte pe Mwadibu ya Mauritanie. Groupe eye emonani petete pona ekipe ya Congo Demokratiki oyo emilengeli pona kolonga elobi Héritier Yindula mokambi ya communication ya Mazembe.
La équipe union se faut qu'on respecte dans groupe ngweza makata ta Samba on bata Pyramide bata Mwadibu bango pe pa ina bango ba monique Mazembe ve équipe en makati pe équipe munene bango pe va respecter dit. La dit que le plutôt longa Ligue des Champions il faut respecter bango plutôt longa bango pour la tour
ya
champion.
Na kondongwana ya groupe eye ma Melody nde e monani lokola ekipe ya makasi ye Mazembe isengeli ko welela na ye esika ya liboso e lebo mpandisa ngo monsenjo.
Tu vraiment za facilité et za lokola compétition pena e kozala na ba obstacle moi mingi après épopée ya Mazembe ya 2009-2015 le loyo na Afrique noire soki to ko lo ba bongo ezala ga bongo ma Melody Sundowns et Mazembe o azo luka a se revêtir na image na yakala na komune yakala il faut peut-être ko bunda pona supremacie ya trône wana
kasi pona Héritier Yindula ekipe ya monene etope ya moke ezali lisusu te na ngambo na ye Mazembe emilengeli na lolenge elongo bani
koleza ekipe bonu beta bien otalie bosali plan ndi na je pour bolongi mbuli uti koneka waka kimeki ko eliminer Mamelodi Sundowns e pa na ye awa eza mi koloni bale Orlando Pirates auti kolonga Mamelodi Sundowns na kupi ya e pa na bango ta ninge to lobaka bale tangati ekipa muke zati boko ko balelo tozana Mwadibu tozana Sundown e bomoni group ango na jibunda sisi mutaliboso
pona yango ba kambi ya Mazembe ba bandaki mo sala ena utakala na tina na kuzongisa Mazembe na esika na ye na Afrika
awe sali katima 3 mois tukenda kuluka coach la mingi yayi pona ko lobino president ajito moyi katumbi azati na plan na ba collaborateur na ye ya bazongisa Mazembe oyo Mazembe boyoka ka oyo bandeko na biso Amerika bandeko na biso Europa ba yoka ka o Mazembe e pona to zonga likolo ba kiki te zaka ke bele il faut que ça la musala et là c'est que ma camarade que nous quand on a monoroté nous autres là on va venir en français travail de temps yangonde to lingi et ça les ça dit que ça les équipe na dit qu'on équipe na dit ça matin boula o et to préparer équipe na dit ça na ba précision mingi côté recrutement le dit to ko luka défenseur to ko luka milieu terrain to ko luka attaquant wana to longi côté wana to ko ça le ko côté terrain to préparer match après match
na yango et singili sikawa na Mazembe kotia musani moko na moko na yisika na ye na lolenge ye alingi Mingi et lobby Mons Monsenjo.
Maintenant, c'est comme une étape qui a coupé sa joueur esprit. Au père, ça c'est quoi joueur ADN, y a histoire, y a poids, y a mazembe. Parce que ça, les gens qui mingi, bah joueur, bah coureur, dans la natalité, mais bah zalaki mingi, mingi, tu connais comment on dirait, bah zalaki na boyébi. Y a aux gens pour représenter maillot, y a mazembe. Et c'est ce que nous ça là, il faut que vous zongiez ça, bah après, que aux gens mazembe, mazembe, ça na histoire, mazembe, ça na poids, y a héritage, mon aîné.
On a comment la mazembe, Kolonga na Ligue des Champions à CAF et Sengeli Bongo, Kozonga, na Mobu 2015.
Na judo federation ya lisano ya judo ikozala bongo na maponami na sanza ikoya pona kosuki sabu wila ni bozalaka na katito landa sanga wango na valdo yamba.
Federation ya kambaka mambi matali judo na Kongo demokratiki ezali komilengele pona maponomi ya bakambina ye. Kasi maponomi ena esengeli ko salema na bokambami ya komite olympique ya Kongo demokratiki ndingisa ezali bongo ya federation internationale ya judo elobi Alain Batachile mokambito pe secrétaire général ya komite olympique ya Kongo demokratiki.
Federation internationale ya judo et pesi komite olympique congolais ndingisa ya kokamba o balobi na lopoto processus électoral pour Bouwelani et Oumeli Mingi na judo congolais le komina tango ya kotia kimia kimia et zonga na judo
na mayimatali mikanda tope ba statut manso masi ma salemi pona ma ponomie salema na lolenge elongobani elobi Nicolas Lianza mokambi ya coordination ya fédération ya judo ya Congo démocratique
eloka motuya ezali ke ba election ko salema le 1er novembre ba statut ezala ki deja adopté, voté et mokolo judo na mokili yo babenga ka fédération internationale asila ki kondima manso ko esalema ki na assemblée générale de yango biso nyonso toza kozela ko bébé élection.
Kasi na ngambo na ye comité olympique ya Congo démocratique ami pesi ndingisa ya kosangisa ba masanga nyonso ya judo pe kokenda na bango na maponomi na kimia
na yango tolobaki mot d'ordre ezali unité pe inclusivité donc inclusivité et lobby bomoko to bengisa bana nyonso to ya ya judo to solo la d'abord groupe par groupe sima to ti bango nyonso to ensemble
comme mabato banso na maponomi e kozala na mwa kokoso et lobby Nicolas Lianza po ete sima ya bambeba mikanda to pe ba statut ya fédération ya judo ya Congo démocratique et ti abato monsieur sou libanda
inclusivité ki na limbo li malamu ngi koloba ko sangisa ko koti sa bato nyonso na bwanya ya mokili pebi ke bato nyonso bakota bakokota lola te bato nyonso pe bakokota lifelote ekozala pasi kozwa bato nyonso na nzela moko biso tosikaka kobengana moto te bato bami bengana
esengeli bongo koyeba ete bayeba kokamba federation ya judo ya Congo démocratique kino na maponomi batiamaki na mokambi ya sport ya kala kaka mpona koluka kimia pe botombwami ya judo ya Congo démocratique.
Yangonde sukisi etando ya masano ya lelo topesi matondo mingi na bino baso bolanda kibiso pe matondo mingi na valdo yamba yamba. Yangonde mibiso na suka ya sango ya mokile lelo kasi na sango ya suka to uti kozua kakasika eye. Po etali bitumba katina Israel na Hamas. Hamas ekebisi kubanda kubuma bayi Israel penina kama moko na ndambo eye kangi uto bitumba bizali kongala na Gaza. Hamas elobi pe ekokota na kati ya Israel pe ekosala bitumba kuna soki Israel etindi basoda bayango kati na etando ya Gaza. Isango yende soki si sango ya mokili ya lelo kasi ya motu ya na sango ya mokili ya lelo ezalaki ete Efraim Bisimwa mobandi pe mokambi ya eyamba ya bawazalendo akatelemi etumbu ya liwa po na bobumi bwa bato koleka tukumi tano na basodwa omokolo mwa tukumi satu ya sanze ya mwambe na milulu bailingomba balingaki kosala na Goma na Nokivu bakambi basusu balingomba ya bawazalendo ya losambo bapesa minde mibu zomi balandi basusu bapesa mibu tukumi bali pe basusu batikami tolobela ki pe ete bato mingi bapesi maloba na bango pe makanisi na bango ya ndenge na ndenge sima na bubimi na ba réseaux sociaux ya général John Ndumbi mokambi ya kala ya mampinga maikolo Congo démocratique pe ya pulusu kokebisa ete soki maponami masala malamu te bokonzi bwa ekolo bokoki kokweisama tokindaki pe na manyema esika bakabila
mibale bazali kuwilela pe kobunda uto sanze ebandaki na mboka Kabambare. To pesibino banso matondo mengi pobolandaki biso na sango ya mokili ya lelo boko bakolanda sango na lokota la Lingala na VOA Lingala sango esusu nde bozwi yango pe na site internet na biso www.voalingala.com pe na réseaux sociaux na biso VOA Lingala. To pesi matondo mingi na Zainab na Firmin Koyaweda bae basunga kibiso onze la ya masini ngai kobuna ngai Edi Isango.